yoksa nedir? Sənin təklifin nədir?
Bir iki nəfərin işdən çıxartmağı ilə deyil. Bu tam şəkildə lazımdır. Təkcə işdən çıxartmaq yox, həm də ciddi şəkildə cəzalandırmaq lazımdır ki, başqalarına örnək olsun.
Çox çətin prosesdir. Mən güman eləyirəm ki, yeni bir nəsil bəlkə bu işin öhdəsindən gələ bilsin.
Nə bilim, bəlkə rəhbərimizdən asılıdır. Gərək stroqa olsun da.
Korrupsiya metr. Hər cümə axşamı saat 5-də Azadlıq radiosunda.
Vaxtınız xeyir olsun. Azadlıq Radiosunun efirində Korrupsiya metr verilişi efirə başlayır. Biz hər həftənin cümə axşamı günləri saat 5-dən 6-ya qədər işdən sonra verilişin efir vaxtında efirdə olacağıq və Azərbaycanda korrupsiya rüşvət hallarını müzakirə eləyəcəyik. Sizlə bu qarşıdakı bir saatda mən olacağım Ülviyə Əsədzadə. Biz sizinlə əvvəllər xəbərətər verilişində, daha sonra işdən sonra və kontekst verilişlərində görüşmüşdük. Mən daha sonra ABŞ-a təhsilimi davam elətdirmək üçün getmişdim və yenidən sizinlə birlikdə olmaqdan məmnunam. Necə deyərlər? 436-7741 bizim telefon nömrəmizdir. Buyurun, zəng eləyin. Bizim efirdə qonaqlarımız var. Deməli, Baş Dövlət Yol Polisi İdarəsinin şöbə rəisi Kamran Əliyev bizim qonağımızdır. O cümlədən keçmiş Daxili İşlər Naziri İskəndər Həmidov bizim qonağımızdır və Fariz Namazlı hüquqşünas da bizimlə birlikdə studiyadadır. Daha sonra bizim Gürcüstan təcrübəsi ilə bağlı bir reportajımız olacaq və korrupsiya rüşvət halları, yol polisində rüşvət halları ilə bağlı başqa məlumatları da sizinlə bölüşəcəyik. Qonaqlarımızı salamlayıram və xoş gəlmişsiniz. Çox sağ olun studiyaya gəldiyinizə görə.
Sağ olun.
SMS xəttimiz 050-744-1017-dir. Həmişə olduğu kimi efir ətişarəsi azadlıqradiosu.az ünvanına buyurun. Öz fikirlərinizi yazın və biz sizlə, deməli, sizin fikirlərinizi efirə oxuyacağıq. Verilişin prodüseri Marif Çingizoğlu'dur. Şəffaflıq verilişindən tanıyırsınız onu da və o cümlədən digər verilişlərimizdə. Və niyə biz bu verilişi açdıq, korrupsiya metr verilişini, niyə görə biz yol polisi ilə açdıq, yol polisində rüşvət məsələsinə görə açdıq, birinci verilişimizdə bunu həsr elədik. Deməli, korrupsiyaya qarşı mübarizə idarəsinə 2011-ci ildə daxil olan şikayətlərin sayına görə Daxili İşlər Nazirliyinin deməli, qurumları ikinci yerdədir və o cümlədən Şəffaflıq Azərbaycan Təşkilatının statistikasına görə bu təşkilata daxil olan şikayətlərin sayına görə üçüncü yerdə də yol polisi gəlir. Rüşvətlə bağlı şikayətlərin sayına görə də yol polisi gəlir. Və ona görə də və son günlərdə bildiyiniz kimi ümumiyyətlə yol polisi cəmiyyətdə insanların daha çox belə deyə üzləşdiyi, vətəndaşların daha çox üzləşdiyi sahələrdən biridir. Ona görə biz bu məsələni müzakirə eləmək qərarına gəldik. 436-7741-ə zəng eləyin və buyurun öz fikirlərinizi qoyun. Siz necə hesab edirsiniz? Yol polisində rüşvətin qarşısını necə almaq olar? Buyurun öz fikirlərinizi bildirin. Bir neçə saniyədən sonra yenidən efirdəyik.
Korrupsiya metr. Sənin təklifin nədir?
Bir iki nəfərin işdən çıxartmağı ilə deyil. Bu tam şəkildə lazımdır. Təkcə işdən çıxartmaq yox, həm də ciddi şəkildə cəzalandırmaq lazımdır ki, başqalarına örnək olsun.
Çox çətin prosesdir. Mən güman eləyirəm ki, yeni bir nəsil bəlkə bu işin öhdəsindən gələ bilsin.
Nə bilim, bəlkə rəhbərimizdən asılıdır. Gərək stroqa olsun da.
Korrupsiya metr. Hər cümə axşamı saat 5-də Azadlıq radiosunda. Korrupsiya Metr. Hər cümə axşamı saat 5-də Azadlıq Radiosunda.
Korrupsiya Metr verilişi efirdədir və yol polisində rüşvət məsələsini müzakirə edirik. Həmkarım Gülər Sadıqova sorğu keçirib Bakı küçələrində qarşısına çıxanlardan soruşub ki, yol polisində rüşvət varmı və necə baş verir bu rüşvət hallar? Gəlin sorğunu dinləyək, daha sonra müzakirəmizə davam edəcəyik.
Sizi yolda polis tez tez saxlayır?
Narışan eləməsəm, heç bir polis məni saxlamır.
Postələ hərdən burdan bir.
Olur da, narışan eləməyəndə də saxlayırlar, eləyəndə də saxlayırlar.
Polis, polisini qalıbsa polis saxlayır. Bu qaydanı pozanda saxlayır.
Rüşvət alan olur, yəni polisdən arasında sizdən?
Polis heç vaxt adamdan rüşvət istəmir. Rüşvətin sözü özü təqdim edəcəmiş.
Demək olar ki, yox da, indi qaydanı pozmuşamsa cərimə ödəmiş. Telefonla danışmışam, 50 manat cərimə ödəmiş.
Alan olur.
Sən nə qədər alır? Ta ki, qırmızı ışıqda keçməyə, onun xüsusi qiymətləri var, yəni nə qədər?
Qırmızı ışıqda keçməyə alırlar da 30 manat, 40 manat.
Mənə saxlayanda həmişə 20 istəyirlər, 10 manat verib gedirəm. Baxırlar ki, taksi ofuruyam, kasıb oğlanam, ona görə 10 manat verib gedirəm.
Sizcə həmin o yol polisinin hərəkətini şikayət eləsəz, nə olar?
Nə olar, həmin polisi cəzalandırarlar.
Yox, indi mən demək olar ki, bana axırıncı bir ildə 2 dəfə saxlayıbdır. Bir dəfə telefonla danışmışam, bir dəfə də yolda radara düşmüşəm. Əksində də öz günahım olubdur.
Subut eləyə bilmərsən.
Siz bizim bilməməzliyimizdəndir. Bilmirik hara şikayət eləmək lazımdır, kimə demək lazımdır. Ona görə nə istəyirlər, ona da verir ki, heç bir bizdən uzaq olsun da gedək 5 manat çörəyimizi qazanaq.
Sizcə bu axır vaxtlar azalır, yoxsa artır bu polisin rüşvət almaqları?
Yox, elə həmin vəziyyətdir. Nə artımı var, nə azalır.
Ay, son zamanlar çox azalır. Vəbşə azalır. Son 2 ildə, 3 ildə belə. Həddini artıq çox azalır.
Çox alır. Bu korrupsiya çıxandan sonra dedilər ki, rüşvətxorluq olacaq, nə olacaq. Ondan sonra əvvəl 5 manat verib gedirdiksə, indi 15 manat verib özümüzü qutara bilmirik. Bu korrupsiyadan sonra dvoyno artdı.
Sizcə niyə rüşvət alır yol polisi?
Yeməyə. Abed pulu.
Səbəbsiz də vərdiş halına gəldi o işə. Amma belə dəqiq bir səbəbi yoxdur.
O silmək qeyri-qanuni olar.
Hər halda maaşları yaxşı olsa, almazlar.
Narışan eləmək sağlam olaraq.
Nə bilim, valla, yaqın maaşları azdır onlar.
Bu əvvəldəndən öyə olur da, biz belə böyümüşük, biz belə gözümüzü açmışıq, belə görmüşük.
Bu, Bakı küçələrində həmkarım Gülər Sadıqovanın keçirdiyi sorğu idi və əvvəlcə Kəmran bəy, sizdən başlayaq. Kəmran Əliyev, Baş Dövlət Yol Polis İdarəsinin şöbə rəisi. Necədir sizin münasibətiniz bu sorğuya, necə fikirləşirsiniz?
Siz hərənin öz fikri var. İndi orada hərə müxtəlif cür fikirlər söyləyir. Kimi deyir, rüşvət verirəm, kimi deyir, cərimə verirəm. Məsələ burasındadır ki, bugün insanların əksəriyyəti cərimə ilə rüşvəti biraz qarışdırırlar. Yəni, dövlət yol polisi, yol hərəkəti qaydasını pozan şəxsdən, bilirsiniz ki, artıq fevral ayından, yəni fevral ayının sonu mart ayının üçündən yerində cərimə alması da qadağan olunub. Yəni, istənilən şəkildə nəqdi pul vəsaiti almaq artıq yol patrul xidməti inspektorlarına qadağan olunub. Və bilirsiniz ki, ötən əlin fevral ayının 14-də Cənab Prezidentin müvafiq fərmanına əsasən cərimələrdən gələn məbləğin 25% yol patrul xidməti inspektorlarının əlavə maaşına əlavə olunması üçün belə bir fərman vermişdi və bu fərman sözsüz ki, bizim əməkdaşlıqların qarşısında daha məsuliyyət yaradıb. Yəni, bugün kifayət qədər dövlət tərəfindən əməkdaşlara şərait yaradılıb. Yəni, artıq yol hərəkəti qaydalarının pozulmasına görə kiminsə yerində kimdənsə pul almasına ehtiyac belə qalmır. Çünki o, bu qayda pozulmasına görə inzibati protokolu yazırsa və oradan gələn cərimənin təxminən 20% əgər onun maaş kimi ona yazılırsa, artıq burada nə ehtiyac var ki, kimdənsə bir qayda pozuntusuna görə əlavə pul alınsın. Bu bir. İkinci, bugün bilirsiniz, nədənsə sürücülərin əksəriyyəti belə bir fikir formalaşıb ki, mən demək, pul istəyirlər, pul alırlar, kiməsə pul verdim, kimsə məndən pul istədi. Belə fikirləri gətirməklə insanların əksəriyyəti məsuliyyətdən yayınmaq istəyirlər. Amma o fikri söyləyənlərin, mən buradan da fikir verdim, əksəriyyəti sürücü deyildi. Onların çoxu piyadalar idi. Və piyadalar da, bilirsiniz, haradasa eşitdiklərini və yaxud da hansısa sürücüdən eşitdiklərini. Məsələn, bir taksi sürücüsü Gördüğünüz kimi deyir ki, mən elə həmişə pul vermişəm, axır 2 ildir, biraz da çoxalıb, korrupsiya qarşı mübarizə başlayandan bu yerində deyək ki, pulun alması biraz da artıb, amma digər sürücülərin əksəriyyəti dedi ki, artıq bir neçə illərdir ki, yolda belə hallarla rastlaşmırlar.
Amma Kamran bəy, sizin özünüzün də yəni Şəffaflıq Azərbaycan təşkilatının da hesabatına görə hələ də yol polisi, hələ də Daxili İşlər Nazirliyi orqanları üçüncü yerdədir. Deməli, rüşvət hallarına görə, rüşvət hallarına bağlı şikayətlərə görə və bu şikayətlərin 70% yenidə yol polisinin üzərinə düşür.
Bilirsiniz, şikayət var, amma istənilən şikayətə baxılır və araşdırılır. Söhbət şikayətdən yox, onun nəticəsindən getməlidir hər halda.
Nəticəsi
yəni, nəticə itibarilə, yəni nəticə itibarilə götürək ki, bugün insan hətta əsəbləşəndə belə, yəni onu deyək ki, digər orqanı inandırmaq üçün onun ən yaxşı arqumenti ondan ibarətdir ki, bəli, filan kəs məndən rüşvət istəyir.
Yəni,
yəni bugün mən əgər bir inspektor olaraq yol hərəkəti qayda pozuntusuna yol vermiş bir şəxsi, istər sürücü, istər sərnişin, istər piyada saxlayım və ona qanun bu cərməni yazanda birinci növbədə hamısı deyir ki, belə götürək də məsuliyyətə cəlb olmasın, yəni cibindən artıq pul getməsin. Bugün kimsə 1 manatlıq bir əşya üçün 5 manat verirsə və o onu alırsa, düzdür orada 4 manat aldadırlar onu. Amma onun fikrində o qalır ki, bəli, mən bunu 5 manata aldım. Amma aldığım nəsə əlimdə nəsə var. Amma cərimə belə şeydir ki, o onun birbaşa cibindən çıxan puldur və əvəzində heç nə verilmir. Ona görə də hamı çalışır ki, hansısa yolla bu məsuliyyətdən yaxa qurtarsın. Və çox vaxtı deyək ki, kiminsə barəsində inzibati tədbir görüləndə indi insandır, xahiş eləyir ya bağışlanmasını istəyir və digər. Amma qarşıdakı əməkdaş qanuni işini görəndə artıq çox vaxtı görürsünüz ki, şantaja keçirilir.
Fikriniz aydın, yəni bir cümlə ilə zəhmət olmasa deyəriz. Yəni sizin fikrincə yol polisində rüşvət varmı?
Bilirsiniz, hər halda korrupsiya hüquq pozmalarına yol verdiyinə görə ötən il ərzində 39 əməkdaş daxili işlər orqanlarından xaric edilib. Yəni, bu da onu deməyə əsas verir ki, bəli, ayrı-ayrı əməkdaşlarımız tərəfindən bu cür hərəkətlərə yol verilib və bu hərəkətlərin qarşısı alınıb.
Amma bu nə dərəcədə problemdir yol polisi idarəsi üçün hal-hazırda? Yəni, problem olaraq görürsünüzmü bunu?
Bilirsiniz, bunu mən artıq elə problem görmürəm nəyə görə? Çünki artıq Daxili İşlər Nazirliyinin rəhbərliyi tərəfindən elə bir şərait yaradılıb ki, vətəndaşla polisin arasında birbaşa təmas yoxdur, yəni pulla bağlı. Yəni, bugün cərimələr bilirsiniz ki, həm plastik kart vasitəsilə, həm bank vasitəsilə, poçt vasitəsilə ödənilir və artıq pulun yerində nağdı ödənilməsinə qadağa qoyulub və pulun nağdı ödənilməsi üçün də görürsünüz ki, insan var, onun üzərində plastik kartı yoxdur. Və yaxud da banka getmək müəyyən qədər vaxt tələb eləyir, onun üçün əziyyətdir və yaxud da ki, yadından çıxa bilər, bilirsiniz ki, indi cərimələr görə vaxtında ödənilməyəndə onun üzərinə dəbbə pulu gəlir və bu bir xeyli vaxtda deyək ki, cərimə məbləğinin artmasına səbəb olur. Bu məqsədlə yeni artıq köşklər qoyulub. Bizim dövlət yol postunun stasionar postlarında həmin köşk vasitəsilə yalnız həmin köşk vasitəsilə nağdi pulların da cərimə məbləğinin ödənilməsi təşkil edilir.
Aydındır. Çox sağ olun. Kamran Əliyev, dövlət baş dövlət yol polis idarəsinin şöbə rəisi studiyamızdan deyir ki, artıq baş dövlət yol polis idarəsi rüşvəti, yol polisində rüşvəti problem kimi görmür. Yəni o dərəcədə düz başa düşdüm mən sizi. Minnətdaram sizə. Və İskəndər Həmidov keçmiş daxili işlər naziri bizim studiyamızdadır. Onun müşahidələri var bundan bağlı və hökumətin bu sahədə fəaliyyəti ilə bağlı. Buyurun İskəndər bəy, eşidək sizi.
Birinci dəvətə görə çox sağ olun.
Buyurun.
Mən də sizin dinləyiciləri salamlayıram. Siz bayaqları statistik məlumat gətirdiniz ki, Respublika Prokurorluğunun nəzdində Korrupsiya İdarəsinin, Korrupsiya Qarşı Mübarizə İdarəsinin statistik məlumatını verdiniz. Respublika Prokurorluğunun nəzdində Korrupsiya Qarşı Mübarizə İdarəsi yox, korrupsioner idarə yaranmışdır. Birbaşa özləri korrupsiyayla məşğul olurlar. İkinci, Azərbaycan Daxili İşlər Nazirliyinin sistemində ən çox əziyyət çəkən, ən çox təqiblərə məruz qalan, ən çox təpikdən, ən çox işləyən yol polisidir. Elə bir vaxt olur ki, Kamran bəy, yaqın ki, səhv eləsəm düzəldər, onlar 16-17 saat yollarda olurlar, yağışın altında, qarın altında. Azərbaycan yol polisinin etdiyi hərəkət xalqın gözünün qabağındadır. Çünki bu xidmət bilavasitə xalqla, küçə ilə, meydanla təməsdə olmaqla əlaqədardır. rüşvət var, cəmiyyət başdan əvvəl rüşvətxor cəmiyyətdir, cəmiyyət rüşvət yaradıb, cəmiyyət korrupsiya yaradıb, yol polisi də onun bir balaca qoludur. Ancaq bu rüşvətxorluğa qarşı gedən mübarizə tək represiv qayda ilə olmamalıdır.
Biz
tək tutmaqla işdən xaric etməklə 8 nəfər böyük məbləğdir, yəni böyük bir saydır. Ancaq amilləri, rüşvəti yaradan amilləri götürmək lazımdır aradan. Amma korrupsiya haqqında bir də ibriliş arzıranda xanım, çox xahiş edirəm ki, korrupsiyanın ileri bura dəvət edir. Korrupsiyayı bilavasitə siyasi hakimiyyət elitası ilə aldığı pulla, böldüyü pulla əlaqədərdir. O yol polisinin 20 manat, 15 manat, 30 manat almağı, məsələn, elə ölkələr var ki, onu vaznaqrajdeniya kimi baxırlar. Elə ölkə var ki, ona rüşvət kimi baxırlar. Bizdə böyünləri hüquq elmində bizdə rüşvət kimi baxırlar. Kəbran bəy deyir ki, rüşvət problem deyil, rüşvət Azərbaycanda problemdir, problem olub, problem olaraq da qalacaq. Bu problemi görməmək, bu problemlə mübarizə aparmamaq deməkdir.
Aydındır. Çox sağ olun.
Problemi görük, gərək problemlə mübarizə aparasam, sonra o problemi, o rüşvəti yaradan amillərdən deyəcəyik nədir yaqın ki.
Aydındır. Rəna Səfərəliyeva ilə söhbət eləmişəm. Mən Şəffaflıq Azərbaycan Təşkilatının deməli, rəhbəri ilə Azərbaycanda rəhbəri ilə və ondan soruşmuşuq Azərbaycanda yol polisində rüşvət hallarının vəziyyəti nə yerdədir və tendensiya hansı istiqamətdə gedir. Gəlin onun da fikrini eşitək, daha sonra Gürcüstana bağlanacaq və öyrənəcəyik ki, Gürcüstanda nə fikirləşirlər yol polisində rüşvətlə bağlı.
Bizim statistika 2005-ci ilin mart ayın etibarən 2010-cu ilin oktyabrın 1-inə qədər polislə bağlı bizdə olub 3000 şikayət cəmi 5 mərkəzə daxil olan şikayətlərin həcmi 3000 şikayət ya da ümumi şikayətlərin 10%-i. Və bu 3000 şikayətin yəni biz növü üzrə bölsək təxminən 70%-i yol polislə bağlı, 10% daxili pasportun və qeydiyyatla bağlı və 20% digər polis əməkdaşların digər hərəkətləri ilə bağlıdır. Bizdə polis adətən üçüncü yerdədir. Birinci yerdə məhkəmə sistemi, ikinci yerdə bələdiyyələr və yerli icra hakimiyyətləri. Polis üçüncü yerdədir.
Və üçüncü yerdədir və 70%-ni də yol polisi təşkil edir.
70%-ni yol polisi təşkil edir.
Aydındır. Bəli. Bəs Rəna xanım, sizin bəs tendensiya necədir? Yəni, tədbirlər də görülürdü hökumət tərəfindən 2011-ci ilin əvvəllərində və ortalarında. Siz dediniz ki, 2005-dən aparırsınız bu statistikanı.
Mən başa düşdüm. Yol polisi tendensiya bir neçə dəfə dəyişilib. Əvvəllər yol polisinə bağlı bizim şikayətimiz çox idi. 3 il bundan qabaq yol polisinin sahəsində ciddi islahatlar keçirilib. Onların maaşları xeyli qaldırılıb, yaxşı maşınlar və avadanlıq onlar üçün alınıb. Şikayətlərin faizi bir qədər düşüb. 6 aydan sonra tezəlikcə qalxıb.
2011-ci ilin 6 ayından sonra, 6-cı ayından sonra?
Yox, o ciddi islahatlar 2008-ci ildə.
Aydındır.
Baş verdiyinə görə 2009-cu ildə bir qədər azalıb. Sonra təzədən qalxıb.
Aydındır. Bəs sizcə nə ilə bağlıdır bu?
İslahatlar keçiriləndə, onların maaşları qaldıranda müəyyən müddət biraz qanuna daha yaxşı riayət eləyiblər. Sonradan tezdən başlayıblar. Qayıdıblar öz köhnə praktikalarına.
Aydındır. Bəs Rəna xanım, belə bir arqument də var ki, yol polisi nəfərləri, polis deməli, hansı ki onlar cəmaatla işləyirlər.
Mən eşitmirəm, biraz bəkdən danışın.
Aha. Belə bir arqument də var ki, yəni problem sistemin özündə olmasaydı, yol polisləri cəsarət eləyib adamlardan rüşvət ala bilməzdilər. Yəni başqa sözlə bu daha da yuxarı ranklı məmurlarla bağlı məsələdir. Siz necə hesab edirsiniz?
Mən elə düşünürəm ki, korrupsiya şərait yaradan iki amil var. Həmi alan, həmi verən. Yəni, sistemdə də problem var, amma sürücülər də bəzi hallarda rüşvət verməyə üstünlük verirlər. Nəinki hüquqi, qanuni yollara.
Korrupsiya metr. Hər cümə axşamı saat 5-də. Azadlıq radiosunda.
Korrupsiya metr verilişi davam edir. İskəndər bəy, əlavəniz var idi.
Yine hansısa hanıma müraciət elədiniz, yine korrupsiya sözü çıxdı ortalığa, polis çıxdı ortalığa.
Yol polisi, rüşvət.
Öğünləri burada studiyada kifayət qədər ağıllı insanlar yığılıb, hüquqşünas var, yəqin ki, Kamran Bey də hüquqşünasdır.
Mikrofona yaxın eləşin.
Gəlin götürək bu dəqiqə telefonu korrupsiya idarəsində zəng eləyək, deyək ki, neft şirkətində korrupsiya var. Görün, reaksiya verəcək, vermir. Götürək telefonu zəng eləyək, deyək ki, təmir tikintisində korrupsiya var. Harada ki, doğrudan korrupsiyonlar ocaqlardır, reaksiya vermir. Gəlin zəng eləyək, deyək ki, ali məktəblərdə rüşvət korrupsiya var, heç kəs reaksiya vermir. Götürün zəng eləyin, deyin ki, serjant falan şey eləyib, bütün hamısı yürüb gəlib o serjantın üstünü kəsəcək. Yəni bilirsiniz nətərdir? Bir nəfərə görə, beş nəfərə görə bütün yol polisini, yaxud bütün Daxili İşlər Nazirliyinin üstünə ləkətmək olmaz, qaratmaq olmaz. Mən minlərlə olanlar tanıyıram, minlərlə insanlar tanıyıram ki, səhərdən axşama işləyir. Ancaq rüşvət var. Rüşvətə qarşı mübarizə aparmaq da var. Amma rüşvətə qarşı mübarizə yenə deyirəm, tək repressiv qaydada olmamalıdır. Rüşvətə qarşı mübarizəni aparmamışdan qabaq onun bazası hazırlanmalıdır ki, olmasın. Korrupsionerlər qalıb qıraqda, qeyri-korrupsionerləri, böyünləri biz müzakirə edirik. Amma xətrimə dəyən odur, qəlbimə dəyən odur. Mən də polisəm. Məni öldürsələr 32 il polisdə işləmişəm. Mən deyirəm, yol polisində rüşvət var. Rüşvət olacaq, rüşvət də davam edəcək. Nə qətiyyət ki, sistemdə rüşvət korrupsiya var. Sistem özü korrupsiya, rüşvəti yaradır. Ona görə də aşağıdan yuxarı qədər hamısı vertikal sürətdə bir-birindən əlaqədar, bir-birinə bağlı olan şeydir.
Gəlin, mən SMS-ləri oxuyum. Salam, Kamran müəllimə, mənim sualım var. Məni Şəki şəhərində avtomobili arxadan digər avtomobil vurmuşdu, ancaq polis onlardan rüşvəti alıb buraxdı, məni günahkar çıxardılar. Bu hadisənin videoyazısını YouTube saytında Şəki yol polisinin biabırçı qərarı adım ailə material kimi qoymuşam. Heç bir yerə şikayət elədim, məhəl qoymadılar. Bu barədə nə deyə bilərsiniz, Kamran müəllim? Qısaca zəhmət olmasa.
Vəla deyim ki, yol nəqliyyat hadisələrinin araşdırılması bu dövlət yol polisinin səlahiyyətinə aid deyil. Sadəcə olaraq dövlət yol polisi bu hadisəni rəsmiləşdirir və bu işin baxılması yalnız məhkəmənin səlahiyyətidir. Yəni, həmin şəxs məhkəməyə müraciət etməlidir. Hansısa hadisədə kiminsə buraxılması, o demək deyil ki, elə yol polisi kiminəsə pul aldı, buraxdı. Və ümumiyyətlə, mən çox istəyərdim ki, son vaxtlar, bilirsiniz, hamı ancaq hüquqdan danışır. O qədər hüquq tələb edirlər ki, artıq insanların, yəni ən çox da sürücülərin vəzifələri yadından çıxıb. Gəlin, yol hərəkəti haqqında qanunda sürücülərin hüquq maddəsinə də baxaq, vəzifə maddəsinə də baxaq. Yəni, o qədər vəzifəsi olduğu halda hamı çalışır ki, ancaq hüququnu tələb eləsin. Amma hüququ tələb eləmək lazımdır, düzdür. Amma birinci növbədə hər kəs üzərinə düşən vəzifəni icra eləməlidir, vəzifəni yerinə yetirməlidir. Onda nə yol nəqliyyat hadisələri olar, nə də bu hadisələrdə ölən olar, yaralananlar olar. Bu gün bilirsiniz ki, Baş Dövlət Yol Polisi İdarəsinin, eləcə də yol polisinin digər strukturlarının da ən mühüm işi yol hərəkəti iştirakçılarının həyat və sağlamlığının qorunması, eləcə də nəqliyyatın rahat və fasiləsiz hərəkətini təmin etməkdir. Və sözsüz ki, bütün diqqət də bu istiqamətə yönəldilir, amma indi bugün bu proqram yəni korrupsiya ilə bağlı olduğuna görə belə deyək də artıq bəlkə də bu neçə ildə birinci dəfədir ki, mən yol nəqliyyat hadisələrindən yox hardasa polisin hərəkətindən danışıram, amma İskəndər bəy də bayaq qeyd etdi ki, böyük bir ordunun içərisində deyək, əlbəttə 5 nəfər, 3 nəfər elə neqativ hallara yol verən insanlar var polis əməkdaşlarının arasında. Çünki polis də robot deyil ki, o proqramlaşdırılmış şəkildə yola buraxılsın, hərə bir ailədə böyüyüb, hərə bir cür tərbiyə görüb. Yəni ona görə bu fərdi qaydada yanaşmaq lazımdır hər şeyə və o şikayətə gəlincə ki, ümumi şikayət deyək 70% yol polisindəndir. Əlbəttə o ki, olmalıdır. Təsəvvür edin ki, yol polisi il ərzində 892.400 nəfəri inzibati məsuliyyətə cəlb edib. Milyona yaxın rəqəmdir. Və bu qədər insanın içində 2000 nəfərdən şikayəti bu təbiidir. Yəni, burada şikayətin hamısı məhz kiminsə rüşvət almasından getmir. Kimə qarşısa qərəzli hərəkətlərdən və yaxud da kiminsə kobud hərəkətindən, yəni müxtəlif səbəblərdən var.
Aydındır. Siz məhkəmədən dediniz. Yer gəlmişkən, Azərbaycanda korrupsiyalaşmış qurumlar arasında adı çəkilən orqanlardan biri də məhkəmə sistemidir. Hesab edirsinizmi ki,
mən elə gəlir ki, siz elə bütün sistemləri, bütün hər yeri korrupsioner adlandırırsınız.
Bilirsinizmi? Mən sizə şəffaflıq, Transparency International Beynəlxalq Şəffaflıq Təşkilatının hesablamalarına görə Azərbaycan 183 ölkə arasında 143-cü yerdədir.
Onu kim ölçüb? Nə ilə ölçüb?
Bu beynəlxalq qurumdur və təəssüf ki, yəni mən demək istəyirəm ki, hətta ölkədə biznes qurmaq istəyənlər, xaricdən Azərbaycan haqqında məlumat almaq istəyənlər, yəni bizim deyib deməməyimizdən asılı olmayaraq məhz bu hesabata əsaslanırlar.
Yəqin ki, Azərbaycandan kimsə məlumat verir də onlara, hər halda xarici vətəndaşdan rüşvət almırlar. Yəni daxildə kimsə onlara müəyyən bir məlumat Əlbəttə verir ki, filan idarədə, filan idarədə. Yəni bu yanlış məlumat verilə bilməzmi o təşkilatlara?
İskəndər bəy, həmin sizə qayıdacağam. Bircə dəqiqə Kəmran bəydən bir söz soruşum. Şəffaflıq, yəni biz bu sistem, yəni beynəlxalq sistem belədir ki, biz onların hesabatlarına çox zaman deməli istinad edirik. Yəni bütün dünya onlara istinad edir, təkcə biz yox. Mən demək istəyirəm sizə, məhkəmə qurumlarının şəffaflığı sizin yol polisinin nüfuzuna nə dərəcədə təsir edir? Məsələ ola bilərmi ki, siz verirsiniz, amma məhkəmə qurumlarında vətəndaşın xeyrinə qərar çıxarılmır və yaxud da buna görə nüfuza təsir edir?
Məhkəmənin qərarını biz müzakirə eləyə bilmərik.
Aydındır. Fikriniz aydındır. Buyurun, İskəndər bəy.
Konkret şəkildən sual verdilər ki, arxadan gələn mənə maşın vuruflar, yol hərəkət qaydasını tənzimləyən sənədlərdə arxadan vurulsa, vuran günah gəldi. Qaldı məhkəmə sistemindən deyirsiniz siz. Bizdə belə məhkəmə sistemi vardı. Bizdə məhkəmə sistemi prezident aparatının davamıdır. Yəni, inkişaf etmiş dövlətlərdə 4 hakimiyyət var. Kitabi informasiyadır, icraçı aparatdır, məhkəmə sistemidir. Məhkəmə sistemi bizdə icra aparatının arxasınca gedir. Ona görə də nə zakaz olsa gedir. Amma burada Kəmran bəy bir dənə qeyri dəqiqliyə yol verdi, üzr istəyirəm ondan. Çünki yol polisi yol qəzası baş verəndə onu təhqiqatını aparır. Ölçür, çəkir, biçir. İlk təhqiqatdan çox şey asılıdır. Yəqin o şəkil oğlan o sualı vermək istəyirdi ki, təhqiqat zanamız səhv buraxılıb. Yəqin ki, Kəmran bəy nəzərə alar onu çıxanda,
bildim.
Nəzərə alar çıxanda onu yoxlatdır ya bilər.
Hər halda
məhkəmə sisteminin bu dəqiqə Azərbaycanda məhkəmə prokuror sisteminin bir dənə məqsədi var. Azərbaycan Daxili İşlər Nazirliyinə nüfuzdan salıb nüfuzsuz eləmək. Yol polisini bu qədər nüfuzdan salmaq olmaz sanın. Bax, mən də sürücüyəm, rol dağındayım. Yəqin qardaşın adını bilmirəm, bu da sürücüdür. Kamran özü də sürücüdür. Küçələrimiz hamısı qazılır. Böyün asfalt salınır, sabah qazıb turba salınır. Onu korrupsiya göz yumurlar. Bir sürücə korrupsiyonerin adı da yazılır. Ha, yazılır ki, bu yolun təmirindən Bakı icra aparatı məşğuldur. Deməli, korrupsiyoner Hacı Baladır. Yazır, öz adını yazır ora. Burada sürücü keçən duranı, profka yaranı sürücü əsəb olur. Sürücünü saxlayan siqnal verirlər, o yol polisi də əsəb olur. Balaca bir balaca qığılcım lazımdır ki, arasında incident yarasın, gedib deyir ki, yol polisi mənə göbutdu elədi. Ya sürücü deyir, ya sürücü deyir, ya yol polisi deyir, sürücüm var göbutdu elədi. Gərək bu amalların hamısı araşdırı aradan götürülər. Qabaqları Sovet dövründə yaxşı bir qayda vardı. Ev tikəndə, bina tikiləndə də, yolu qazanda da, yolu təmir eləyəndə də yol polisinə xəbər edildi, yol polisi 1-2 gün qabaq apabeşiyyəni eləyirdi, bildirirdi, ora znaqlar qoyurdu. Amma böyünləri yol polisini elə hala salıblar ki, kanvas şofre deyir ki, mən bilirsən ki, mən deyir, yol polisi yazıq, mən gördüyümü deyirəm. Deyir, kimsən deyir, mən Ziyan Məmmədovun deyir ki, kanvas şofreyəm, məni saxlanma olmaz. Nə olsun, Allahın bayisi oğlu deyirsən ki.
Aydındır.
Bu da var. Amma bununla beraber yenə deyirəm, Kəmran bəy min dəfə desə ki, yol polisində rüşvət yoxdur, rüşvət var, rüşvət olacaq, çünki onun kökü axtarılmır. Kötü araşdırılmır.
Kəmran bəy, sizin mövqeyiniz sadəcə, yəni siz dediniz ki, problem kimi baxmır artıq baş dövlət yol polisi idarəsi. Mən qısaca aydınlaşdırmaq istəyirəm. Bu yalnız sadəcə şöbə rəisi olaraq sizin mövqeyinizdə yoxsa sizdən daha yuxarı belə deyək də rəhbərlikdə və ümumilikdə nazirlikdə də belə bir rəy var ki, doğrudan da Azərbaycanda artıq rüşvət problem deyil. Yəni, su yol polisi sahəsində.
İskəndər bəy, bayaq da qeyd elədi. Siz elə həmişə o rüşvət problemini ancaq yol polisində axtarırsınız.
Yox, əstəfəllah, bugün...
Gəlin belə götürür. Siz yol polisində rüşvəti nədə görürsünüz? Siz onu deyə bilərsiniz. Məsələn, problem nədir?
Problem gəlməsə istəyirsiniz buradaca aydınlaşdırmaq üçün dinləyicilərin yazdıqlarını oxuyum. Bir saniyə gözləyin, zəhmət olmasa. Deməli, sorğumuzda eşitdik, rüşvətin olduğunu dedilər, yəni şəffaflıq...
Yox, orada bir nəfər dedi var, beş nəfər dedi yoxdur.
Yox, yəni bir nəfər məncə elə deyildi, yəni daha çox on, belə bir İndi, deyənlərin sayı çox
mən idi. Yoxdur deyənləri daha çox eşitdim.
Salam Azadlıq Nadir Ömər yazır. Rüşvət alan polislər 30 manat istəyəndə xahiş edirsən qardaş biraz elə az elə 10 manatım var. Qayıdıb sənə deyir ki, qardaş mən özümə götürmürəm ki, mən səndən aldığımı yuxarılara verirəm. Kəmran müəllim, yuxarılar nə vaxt deyəcəklər ki, bəsdirin daha bizə heç nə lazım indi, deyil. Gəlin siz sürətlə oxuyum ki, yəni sonra qalar.
Yox, indi nədən gedir söhbət? Məsələ burasındadır ki,
siz demək istəyirsiniz ki,
belə münasibətdə elə bir əməkdaş ola bilməz ki, desin mən səndən pul alıram ki, mən özümdən yuxarı verim. Bilirsiniz, bu biraz gülünç söhbət. Mən inanmıram şəxsən elə şeyi. Kimsə əməkdaş desin ki, mən sizdən pul alıram yuxarı verməyə.
Aha, gəlin o sualıma qayıdaq, zəhmət olmasa. Siz bu dövlət, yəni yol polisi, bu yəni ciddi məsələdir. Soruşmasam, yol polisində rüşvət yoxdur, problem deyil. Bu sadəcə sizin öz fikrinizdə yoxsa ümumilikdə sizin qurumun, qurumda artıq belə bir rəy yaranıb ki, Azərbaycanda yol polisində doğrudan rüşvət yoxdur.
Yol polisində rüşvət var və yaxud da yoxdur. Aha. Onu bu gün konkretdim. Yəni ayrı-ayrı əgər bizim əməkdaşlar müəyyən bu korrupsiya pozmalarına yol verirlərsə və aşkar olunursa mütəmadi, yəni ayrı-ayrı əməkdaş tərəfindən bu hallara yol verilə bilər.
Aha.
Yəni ümumilikdə deyə bilməzsən ki, yol polisində təxminən 2000 nəfər əməkdaş var və o 2000 nəfərdən bu gün desək ki, burada rüşvət yoxdur, sabah heç kəs rüşvət almayacaq.
Aha.
Bunu necə əminliklə demək olar? Axı yenə deyirəm ki, bu insanlar robot deyirlər, kompüterlər deyirlər ki, biz ora proqramlaşdırmışıq və bu artıq mümkün olmalı bir məsələ deyil. Yəni insandır, sabah məsuliyyəti götürə bilər öz üzərinə, kimdənsə 5 manat, 10 manat pul ala bilər. Amma ümumilikdə söhbət gəlir çıxır rəhbərliyə. Yəni niyə aşağıda kimsə demək 5 manat yolda pul alırsa, mütləq bunu rəhbərliklə bağlamaq lazım ki, bu 5 manatı aldısa, bu aparıb rəhbərinə verir. O da düzgündür. Belə yanaşma da düz deyil, xanım.
Bunu...
Olar dedin.
Buyurun, buyurun.
Kəmal bəy qeyd elədi, yəni yol polisi bilinə söhbət edir. Bugün konkret bu məsələni müzakirə edirsiniz. Allah eləyirdi, biraz kontekst, bura meydan böyüyüydü, korrupsiyonizlər dəvət edir. Amma Kəmal bəyə mən bir işinə müraciət eləməyəsəm, mən yol polisinin işini 20 ildir uzaqlaşmışam, amma yol polisinin rəisini kifayət qədər tanıyıram, özü də kifayət qədər iş qabiliyyətinə malik insan kimi tanıyıram. Məsələn, Böyünəli Kamran bəyə belə bir müraciət edirəm ki, o rəisliyə çatırsın. Zabrata aparıb, texniki baxış deyilən bir baxış var. Aparıb yığıblar zabrata. Bakının bütün maşınları axır zabrata növbəyə dururlar, 3 günlərlə, 4 günlərlə. Səbri çatmayan adam, növbədən kənar girmək istəyən, əlində pul girir, verir. Ki tez keçsin. Bunu Kamran bəy, bölmək olar rayonların üstə, hamının qeydiyyat vərəqəsi var, ev qeydiyyat vərəqəsi. Bu geçsin hansı rayonun ərazisində yaşayırsa, o rayonda da texniki baxışdan keçsin. Yəni bunu cəmləşdirib bir əldə gətirmək, bunu bir daha dələt edir ki, bir ələ pul yığılmaq deməkdir.
Aha. Gəlin Gürcüstan.
Mümkün varsa ya efirdən sonra izah eləyim o hissəni, ya istəyirsiniz indi efir vasitəsilə deyim.
Gəlin Gürcüstana bağlanaq.
Mən elə gəlin xanıma biraz. Ya ola bilsin biz vaxt aparırıq burada.
Az qalıb vaxt. Hə.
Yox, yəni vaxt aparmaq
yəni, məsələsi. Yəni texniki baxışla nəyə görə İskəndər bəy bu gün bilirsiniz ki, Bakı şəhərində bir 650 mindən çox nəqliyyat vasitəsi var.
Əla.
650 mindən. Yəni bu gün bilirsiniz ki, ötən ilə qədər ancaq rayonlarda keçirilir texniki baxış və bugün hər rayonun özündə elə texniki imkan yoxdur ki, və avadanlıq yoxdur və yer yoxdur mən ki, o qədər nəqliyyat vasitəsini orada keçirdə bilirsiniz.
Qurban olmuşlar, bir dəqiqə, mən sənə kifayət qədər səmmi olan bilirəm. Harda texniki baxış keçdir? Gedir pulumu verirsən, gəlir yazılır. Peçatı bura gedir. Bizdə maşınımız var da olmadı da. İnsan da bizi bundan saymadı.
Gəlin, xahiş edirəm. Gürcüstana və verilişimizi
de. Elə saymıram. Amma istənilən vaxtı...
Amma 680 min maşını zabrata yığmaq lazımdır.
Yox, axı o... Bölgü ilə. Yəni vaxt bölgüsündən arxa üzrə.
Onu da dediyinizə özünüz də inanmırsınız.
Gəlin.
Allah qoysa mən sizlə görüşərəm. Bir dəfə gedib kənardan baxarıq həmin
yerə. Mənim başımı kəssələr, qanım milisə tərəf axacaq, polisə axacaq. Çünki mən 32 il təşkilatda eləmişəm. Amma böyünləri ideallaşdırmaq heç zadı lazım deyil. Bizim ideal cəmiyyət də yoxdur. Heç Amerikanın özündə də ideal
deyil. İskəndər bəy, bizim vaxtımız çox az qalıb. Gəlin Gürcüstana bağlanaq. Əlibala Əskərov, Gürcüstanda Qeyrət Xalq Hərəkatının sədri. Gürcüstandan canlı qoşulacaq və Gürcüstanda artıq beynəlxalq medianda yazdığına görə və beynəlxalq hüquq-müdafiə təşkilatlarına yazdığına görə Gürcüstanda yol polisində, rüşvət məsələsində xeyli islahatlar həyata keçirilib. Nədən ibarətdir bu islahatlar? Bu barədə Əlibala bəy danışsın. Hər vaxtınız xeyir olsun.
Hər vaxtınız xeyir.
Çox sağ olun, efirə qoşuldunuz. Zəhmət olmasa, bir neçə dəqiqə bizə izah edin. Gürcüstanda vəziyyət bu sahədə necə dəyişib?
Deməli, Gürcüstanda vəziyyət çox müsbət mənada, doğrudan da bütün Qafqaz regionunda göründüyü qədər müsbət mənada dəyişilibdir. Yol polisində, deməli ki, rüşvət haradasa 90-95% aradan götürülür.
Əvvəl necədir, indi necədir?
Bunun əsas səbəbi deməli hakimiyyət dəyişikliyi olandan sonra mən deyərdim ki, təxmini 15 min Şevardnadze devrindən deməli fəaliyyət göstərən əməkdaşlar birbaşa istefaya göndərildi. Və onların yerinə yeni gençler, hansı ki deməli yeni modern Gürcistanda aparılan islahatları dərindən öyrənmiş, savadlı polislər işə götürüldü, yol polisini nəzərdə tuturam və maşınlar tamamilə kompüterləşdirildi. Yəni qanunlar qanun diktaturası yarandı və qanun diktaturası yarandıqdan sonra heç bir əhali qanunu pozduğu anda cərimələndi və bu səbəbdən də bu cərimələr bank hesabınla köçürüldü. Yəni əldən ələ heç bir polisə bir manat belə heç kəs rüşvət təklif edə bilmədi. Təklif olunan anda həmin adam üçün cinayət işi qaldırıldı və o adamlar cinayətə cəlb olundu. Və bu səbəbdən Gürcistanda demək olar ki, polislə, yol polisi ilə avtomobil nəqliyyatının sürücüləri arasında bütün təmas kəsildi. İndi bugün bayaq mən qulaq asıram. Deputatın özü əgər, deməli, Ali məclisin üzrə, əgər bugün öz qayışlarını bağlamayıbsa, əmniyyət kəmərlərini bağlamayıbsa, həmin anda yolda saxlanılır və cərimə olunur. Yəni, burada kimsə vəzifəlinin oğludur və yaxud da kimsə adi bir kəsidir, fərq yoxdur. Cəza hamı üçün eynidir. Və ona görə də biz Gürcistan azərbaycanlıları olaraq bu aparılan reformdan doğrudan məmunuq. Təbii söhbətdir ki, bunların da arasında kimi standartlıq var. Bəzən azərbaycanlılara qarşı cərimələrdə deməli məbləğində yüksəklik hiss olunur. Həmin anda əgər lazımı orqanlara qaynar xəttə müraciət edən varsa da, olursa da və olanlar da var, öz haqqını həmin anda hüquqi pozulan şəxs öz haqqını qoruya bilir. Və həmin yol polisi cəzalanır və demək olar ki, işdən götürülüb haqqında cinayət işi.
Aydındır. Çox sağ olun. Mən minnətdaram sizə, Əli Bala bəy. Əli Bala Əskərov Gürcistanda Qeyrət Xalq Hərəkatının sədri idi və Gürcistanla bizə bağlanmışdı.
Bu rüşvətin və korrupsiyanın kökünü kəsmək üçün yeni, savadlı, müasir tipli, deməli, haradasa təhsil almış gənclərə ehtiyac var.
Minnətdaram sizə. Sağ olun. İskəndər bəy, mən elə qısaca qorxuram ki, vaxtımız qalmaz sizi bunu demək. Siz mənə efirdən əvvəl maraqlı bir faktı demişdiniz. İskəndər Həmidov özü Daxili İşlər Naziri işləyəndə təğyir libas olub, belə deyək, paltarını dəyişib, paltarını dəyişib düz demək deyilə, yəni Daxili İşlər Naziri kimi yox, sadəcə sərnişin kimi gedib və bu məsələləri özü gözünü şahid olub. Buyurun, siz özünüz daha yaxşı danışarsınız. Dediyim
təzə bir iş deyil, o Rusandakı qardaşımıza cavab edirəm ki, əsas məsələni demədi. Çünki Şevarnadze sual verəndə ki, Gürcüstan istəri tərkibində olan dən rüşvət, xur, korrupsiyonu bir respublika idi. Nətər oldu, rüşvətin kökü kəsildi, deyir, özümdən başladım. Nəyəsə, onu yadından çıxartdı demək o qardaşımız. Saqaşvili.
Əslində bizə xeyli mesajlar gəlir ondan bağlı ki,
Azərbaycan Daxili İşlər Nazirliyi böyük bir strukturdur. Onun nəzdində 7-ci idarə var. O idarə məxfi çəkilişlər aparır, məxfi yazılar yazır. Ondan əlavə Azərbaycan Daxili İşlər Nazirliyinin strukturunda xüsusi inspeksiya deyilən bir təşkilat var. Ondan əlavə yol polisində də məncə sizdə təzə üçün elə bir struktur yaranıbdır. Yəni texniki işləri qurmuşuz küçədə zaddakı yol polisindən barabar küçə hərəkət qaydasından. Bizim Azərbaycandan 8 yerə çıxışımız var. Yəni, ikisi İran adı, ikisi Gürcistan adı, Türkiyə idi, bir də ikisi Gürcistan adı, Türkiyə idi, bir də Rusiya. Biz yol polisində və ümumiyyətlə polisdə qaydaqanun yaratmaq üçün bu 8 çıxışda ilk dəfə, birinci dəfə mən Moskvadan da qabaq, hamıdan qabaq ictimai nəzarəti biz yaratdıq. Belə çoxlu şikayət yığılanda, şikayət eləyənlərin hamısının ünvanlandı, götürdük, dəvət elədik Daxili İşlər Nazirliyinə. 16 dənə avtobusu mis, əlvan metallarla doldurduq, özlərini də tutdurdu, orada pul da verdik. Dedik, buyurun, 8 istiqamətə gedin, verə-verə gedin. Onlar verə-verə rüşvət getdilər, biz də daldan tutatla getdik. Yəni, bir dəfəmə 170 polis işdən kənarlaşdırdı. Ancaq bu represiv qayda ilə bunun ötəsindən gələsi deyil. İkinci islahatımız bizim 300 dəfə maaşlar artırdıq. Yəni, Kamran bəy dəyər, indi polisin maaşı, yol polisin maaşı qat-qat ondakından çoxdur. Amma indi bazar istehlak korzinkasının qiyməti də qat-qat o vaxtınkından artıqdır. Heç çatınmır. Burada maaşını artırmaq lazımdır. Texniki abadanlıq axır zamanlar, Allaha şükür, Azərbaycanda küçə tənzimləyənlər, nə bilim, maşınlar, zadlar, bunun hamısı var. Bundan da əlavə ən çox mənə elə gəlir ki, polisin akademiyasını bitirib gələn insanları cəlb eləmək lazımdır yol polisinə. Çünki onlarda o vaxtı bizim məsləhətimizdən 25% orta məktəbdən qəbul gedirdi. Sovet dövründə bir belə bir anlayış vardı. Özümüz zarafat eləyib gördü. Əlbəttə bu zarafatı qoysun dinləyicilərinizə görsün. Deyir, 6 ay milisiyada işləyən adama salam verəndən sonra barmaqlarının sayı gör hamısı yerindədir yoxsa yox. Amma orta məktəbi qutarıb qəbul olub işləyib gələn adamlar daha fikirləri aydın olur, daha karyerist olur, karyerisin gün adam az rüşvət qalan verilir. Amma yenə deyirəm, başdan ayağa demək ki, yol polisi, demək ki, başdan ayağa rüşvətlə düzülüb da arxaya bir-bira pul verirlər, bu düz deyil. Sonra yol polisinin özündə, yəni, böyük islahatlar lazımdır. Məsəl üçün, böyük islahatlar nədən ibarətdir? Böyündə ona ehtiyac var, o vaxt ehtiyac vardı, biz çatırmadıq eləyə bilməliyik. Böyünlərə bir nömrə verilən şöbə var, özə baş idarədə. Bir prava, yəni sürücü vəsiqəsi verilən idarə var. Yenə də həmən basabas, yenə həmən çoxluq, həmən şey, bax, bunlar belə amallar, bunu paylamaq olar, mərkəzləşdirməkdən kənarlara paylamaq olar. Və hökmən Daxili İşlər Nazirinin nəzdində ya Prezidentin nəzdində İctimai Nəzarət Palatası yaranmalıdır. O İctimai Nəzarət Palatası demək deyil ki, orada ancaq polis işçiləri, hüquqşünaslar olmalıdır. Orada ziyalılar olmalıdır, incəsənət xadimlər olmalıdır, cürbəcür insanlar sürücülərin özündən olmalıdır, taksi şoförlərindən olmalıdır. Qoy o yazılanların 2003-mü şikayətin hamısı düzdür, öyle xanım, biz də araşdırmışıq.
Siz özünüz getmişdiniz araşdırmağa.
Niyə ki getməyim? Mən polis deyiləm, mən də polisəm. Özü hökmən də...
Faydası olmuşdu mu, nazir kimi
getmişdi? İndi o faydası olmamalı, 92-də işləyən polis işlərindən, o da yol cümlədən yol polisində soruşa bilərsiniz. Yəqin ki, müsbət bir tendensiyası var. Nətə bayaq, Hanan bəy dedi, maaşlar artdı, 38 işdən çıxdı, baxmaya... Sizin hesabatda da bayaq qadın dedi ki, getdiyi üçün azalma tendensiyası var. Yəni, bunun hamısı müsbət rolunu oynayır.
Xanım dedi ki, Rəna Səfərəliyeva dedi ki, maaşları qaldıranda 6 ay falan belə azalma olur, amma biraz keçir, yenə də başlayırlar.
Bir dəqiqə, İndi onu biz siz, yəni hamısının polisini sizə yıxdır. Mən yenə deyirəm, yol polisini heç kəs burada vəkili deyil. Biz ondan ötərdə yığışmamışıq. Rüşvət var, rüşvətlə mübarizənin yollarını axtarırıq. Amma xanım demir, yol polisinin maaşı 700 manat olursa, bazardakı malların qiyməti, özə ilk tələbat malların qiyməti 200 dəfə artdı. Bu niyə demir xanım? Bu yazıq bu polis. Hələ yol polisi çox alır. 350 manatla getsin, özünə paltar alsın, yoldaşına paltar alsın, balalarına paltar alsın, ya bazarlıq eləsə.
Ona görə rüşvət alır.
Bəli, rüşvət, bax, bu da bir amildir, yaradır. Tamahkirli ikinci alimdir, yuxarı vermək üçüncü alimdir. İctimaiyyət özü başdan ayağa korrupsiya üstündə köklənib əsas amildir.
İskəndər bəy, indi bir məsələ, siz deyirsiniz ki, 170 nəfəri məsələn bir dəfəyə çıxartdılar. Yəni, o vaxtda yəqin ki, deyirdilər ki, biz yerdə pul alırıq, yuxarı veririk. İndi siz nazir olan vaxtı, yəni inspektorun aldığı pul gəlib sizə çatırdı mı?
Yox, mən, yəni, bu, Şamran bəy, siz sualı elə qoymadınız.
Əməkdaşın dediyi söz də özündən ya uydurmaq, ya da vətəndaşın
dediyi söz əməkdaş deyib, deyib, bunu Allah bilir. Bəkəsim, yəni, mən bir şeyə xoşbaxtım ki, o vaxtı yol polisində işləyənlər də,
mən
Azərbaycan Polis Akademiyasında girənlər də hamısı adamı görəndə fəxrlə deyir ki, biz 92-ci ildə məktəbə girənlərik. Biz 92-ci ildə işə girənlərik. Yəni, mən demək istəmirəm, ideal cəmiyyət var. O vaxt da olub, indi də var. Biz deyirik, gəlin mübarizəni aparaq bundan. Yəni, o bir dəfə sessiyada Azərbaycan Ali Sovetinin
sessiyasında
Azərbaycan Ali Sovetinin sessiyasında mən sədrində işləmişəm. Çıxış edəm yerdə bir yerdən dedi ki, sən obuxeyissən, öz obusin dedi, sən rüşvət almışsan dedi, axmaq sualdı, heç dayanmışam ki. Alıb sizə verirdim, mənim yerimdə qalım. İndi müstəqil Azərbaycan qurmuşuq, indi öz vətəndaşımız, öz ölkəmiz, öz respublikamızdır. Gəlin bundan mübarizə aparaq.
Aha, gəlin sürətlə mən yenə də qısa vaxtınızı alacağım, SMS-ləri oxuyum. Deməli, 0055 nömrəli abunə yazı. Qayilərin o vaxt maaşı 300 manata qaldırılanda deyirdilər ki, qayir rüşvət almayacaq. Bəyəm, mən dedim ki, almayacaq, amma siz onları məcbur edəcəksiniz. Yəni, qanunu pozanda rüşvəti özünüz təklif edəcəksiniz. Rüşvəti alması adamı tapıb üstünə göndərəcəksiniz. Deməli, Mərdəkanın Əmirxanı yazır. Kəmran bəy, heç kəs cərimə ilə rüşvəti dəyişir. Sanır ölkədə 50% sürücünün sürücülük vəsqəsi yoxdur. Bunları yol polisinə rüşvət verərək daimi hərəkətdədirlər. Sürücülük vəsqələri 1000 azeynə rüşvətlə verilir ki, bu da sistemli şəkildə rüşvətlə təsdiq olunur. Arzuman deyir. Qısaca 1000 azeyndir sürücülük vəsqəsi.
Sürücülük vəsqəsinin qiyməti 15 manatdır.
Yəni hesab etsin ki, 1000 azeynə alınmır.
Xeyr.
Aydındır. Deməli,
mən sözümü deyim. Yəni SMS-lər yəni, onu sonra biz veriş tutarandan sonra da oxuya bilərsiniz. Amma hər halda bizi dəvət eləmişsinizsə, biz SMS-lərə qulaq asmayıq. SMS-lərə onsuz da biz qulaq asırıq. Amma sözümüzü deyə bilək heç olmasa. Yəni, belə götürək də, İskəndər bəyin dediyi ki, represiv yolla bu məsələləri sona yetirmək olmaz. Mən 100% razılaşıram. Çünki bununla bağlı, yəni özü də konkret fakt gətirdi ki, hətta bir gündə 170 nəfərin daxili işlər orqanlarından xaric olunması belə bu sahədə şəffaflığı artırmadı. Yəni o burada artıq
mən demədim artırmadı.
Yox, Skəndər, mən o dövrdə işləmişəm.
Yəni
91-dən işləyirəm.
Efirdəyik.
Müəyyən qədər təsir eləyə bilər. Müəyyən qədər təsir eləyə bilər. Amma bunun qarşısının alınması üçün nədən gedir söhbət? Yəni artıq elə yaratmaq lazımdır ki, vətəndaşla polisin birbaşa təması olmasın. Yəni bu gün Daxili İşlər Nazirliyi artıq elektron xidmətə başlayır. Yəni siz sürücülük vəsiqəsində, dövlət qeydiyyat nişanında, texniki baxışıda artıq ora getmədən elektron vasitəsilə ödənişini də apara biləcəksiniz və sizə konkret vaxt təyin olunacaq ki, ya avtomobili ora təqdim eləyəsiniz, ya sürücülük vəsiqəsi üçün imtahana gəlib girəsiniz və yaxud da ki, dövlət qeydiyyat nişanını alasınız. Yəni, bunlar hamısı artıq həll olur. O ki, qaldı ödənişlərin aparılması. Burada da dediyim kimi, bugün cərimələr elə yüksək də deyil ki, deyim kimsə bu cəriməni ödəyə bilmir. Bilirsiniz, kifayət qədər vaxt da verilir, insanlar üçün şərait də yaradılıb, hər kəs təqaüdünü də, bugün maaşını da, istənilən əmək haqqını da kart vasitəsilə alır və istənilən ödənişi də apara bilər. Niyə bugün sürücü əməkdaşa pul təklif etməlidir? Niyə? Nə var, nə var? Onun təklif etdiyi pulla qanunu ödəməli olduğu pulun arasında cəmi 5 manat fərq var. Niyə bunu təklif etməlidir? Yəni, vətəndaşlardan da çox şey asılıdır. Elə hər şeyi yığaq polisin üstünə ki, polis mi? İskəndər bəy də bayaq düz qeyd elədi ki, polis həyatı boyu heç kəsə demir ki, mənə bu qədər pul ver. Heç vaxt deyə bilməz. Ola bilər, kimsə şirnikə bilər, baxa bilər, hə, kimsə ona pul təqdim eləyir və yaxud da hansı yolla bilirsiniz ki, məlum kadrlarla da bağlı belə bir internet elə sizdə yayılmışdır.
Azərbaycanın efirində yəni, onlar, yayılmışdır,
əməkdaşlar barəsində də bilirsiniz ki, artıq cinayət işi başlanılır.
İctimai palatı deməkdir də, Kəmal.
Baş prokurorluqda. Yəni, bunların hamısı iş deyilmi? Bəs bunu yavaş-yavaş eləmək olar da. Yəni, bunun hamısını birdən götürək, yol polisində 2000 nəfər var, 2000 nəfəri tutası deyirlər və yaxud da ki, hamını birdən işdən çıxardası deyirlər.
20 ilə bunun ötəsinə gəlmək mümkün deyil.
İndi təsəvvür edin, Gürcüstandakini deyir ki, bir gecənin içində 15 min polisi işdən çıxartdılar. Heç Gürcüstanda 15 min maşın yox idi, qalmış ki 15 min polis olar. Amma ikinci də bilirsiniz, çox tez-tez son zamanlar Gürcüstandan bizi müqayisə eləyirlər. Məsələ burasındadır ki, Gürcüstanda mən özüm 4 ildir ardıcıl olaraq Gürcüstana gedirəm və oradakı vəziyyəti çox gözəl bilirəm. Yoldakı əsas vəziyyəti, yəni mən həmişə maşınla gedirəm. Bugün Gürcüstan polisi, kifayət qədər yolda polis var. Sadəcə olaraq, onlar yol hərəkəti qayda pozmasına kifayət qədər göz yumurlar. Və mən hər il gedəndə elə olmayıb ki, bir gün gedirəm də bu yolu. O gün ağır hadisə ilə rastlaşmayayım. 10 dəqiqə, 15 dəqiqə yolda qalırıq ki, inanın, İskəndər bəy, yəni nəzarətsizlik, o demək deyil ki, polis ora müdaxilə eləmir, kim nə istəyir eləsin, axı insan qırılır.
Söz deyəndə statistik məlumat var. Statistik məlumata görə əhalinin sayına qədər yol, qəza, hadisəsi Azərbaycanda Gürcüstandan qat-qat çox.
Məndə hadisənin statistikası
ikinci
var.
Bir, üçüncü bir məsələ. Sən bilirsən ki, Gürcüstanda...
Rəhmət olmasa statistikanı tapaq.
Gürcüstanda tək yol polisi nəzarət eləmir.
Bəli, orada ümumi patroldur.
Xidmət nəzarət eləyir.
Amma kifayət qədər yolda patrol var.
Bəli, çox. Bəli, çoxlu. Yəni, yol patrolda kifayət eləyir. Sonra Ukraynada ümumiyyətlə yol polisini ləğv edirlər patrol. Amma gəlin Kamran bəy bir şey deyək. İndi siz də işləyirsiniz, deyirsiniz 91-dən çox gözəl. Siz öz xidmətçilərinizin dislokasiyası var.
Bəli.
Həmin dislokasiya olan yerdə bir də görsən maşın üstündədir. Bir də yol polisi yoxdur. Siz yoxlaya bilərsiniz ki, dislokasiyadan niyə kənara çıxmısan?
Əlbəttə yox.
Bu da var.
Bəli. Düzdür. Çünki dislokasiyada 8 kilometr ərazidə bir əməkdaş
üzr istəyirəm. Elə deyil axı. 8 kilometrin hamısında propka olmur ki. Kifayət qədər texniki qurğular var. Onu baxıb harda propka var. Yəni biz siz bu narazılıqlar gətirir. Axırda propkadan çıxanın biri əsəb olur. Yalandan deyir polis məndən pul istəyir. Birinə polis deyir ki, çıxma xətti keçmə.
Aha.
Ona əsab olur. Yəni bu amallar gətirir şikayətə çağırır.
Adi məişət zəminində yaranan problemlər də gəlir yolda.
Kəmran bəy, siz verilişin əvvəlində dediniz ki, Azərbaycanda yəni idarə artıq belə bir problem kimi görmür rüşvəti. Bir saatdır biz söhbət eləyirik. Sizin nəsə belə deyək də götürdüyünüz varmı? Yəni fikrinizdə nəsə dəyişiklik oldumu? Hansı ki öz rəhbərlərinizə müzakirələrdə çatdıracaqsınız?
Belə mən bir nə çatdırmalıyam?
Yəni cəmiyyətin fikrini.
Siz bu bir saatdır 5-ci dəfə də o sualı verirsiniz.
Mənim əsas məqsədim odur. Yəni o sualı sizdən
çıxır. Bilirəm indi sizə planda elə qoyulub ki, o sualı bir 5 dəfə təkrar eləmək.
Yox, planda
siz təkrar.
Yox.
Amma yəni, mən yenə başa düşmədim. Siz o sualı niyə verirsiniz?
Ona görə mənə maraqlıdır ki, görəsən.
Yəni sizcə dövlət yol polisinin rəhbərliyi bu məsələlərin həlli yolunu fikirləşmir?
Mən onu sizdən soruşuram, yəni bilmirəm.
Əlbəttə fikirləşir. Yəni, mən sadaladım axı sizə bu çıxış yolları üçün hansı texniki vasitələr yaradılıb, qanunda hansı dəyişikliklər
edilir. Çünki siz demişdiniz ki, problem kimi görmür, yəni o biraz biraz narahatçılıq doğura bilər cəmiyyətdə, o baxımdan.
İl ərzində artıq belə götürək də, əgər, yenə deyirəm, 892 min 400 sürücü inzibati məsuliyyətə cəlb edilirsə, yəni birbaşa onların barəsində protokol yazılır. Onlardan biri 3500-dən yuxarısı sürücülük hüququndan məhrum olur. Yəni bu qədər insanın qabağında 2000 nəfərin şikayət etməsi bu təbii bir şeydir. Yəni bu elə bir böyük göstərici də deyil ki, mən 1 milyona yaxın insanı cərimə eləyirəm. Amma onlardan 2000-i məndən şikayət edir.
Amma bütövlükdə statistikada ikinci yerdədir. Yəni bu da artıq ciddi rəqəmlər aldı. Mən
statistikada deyə bilmərəm. Bu gün bilirsiniz, 102 xidməti yaradılır.
Ciddi siqnaldır.
Yəni, ciddi siqnal kimi qəbul edirəm, yəni, məsələ budur.
Bu gün artıq əməkdaş yolda gedən sürücünü saxlamamış, vətəndaş 102 xidmətini yığır. Bilmir niyə. Sadəcə ki, mən gedirdim, məni əməkdaş saxladı. Hələ sözünü deməyib. Görürsünüz, deyir ki, məndən pul istəyir, yəqin pul istəməyə görə saxlayıb. Yəni, belə faktlar var da. İndi mən sizə inanın ki, elə ərzələr göstərərəm ki, vətəndaşlardan daxil olar. Yəni, deyərsiniz ki, yəni, belə bu qədər daxil olmaz.
Aydın da. 44-48 nömrəli abunə yazır. Gülməli danışmayın, Kamran bəy, rəis gəlib yolda durub rüşvət almayacaq ki, bunun üçün plan qoyulur və adamlar da onu yerinə getirirlər.
Həmin vətəndaş təsdiq eləyir də.
Sən vətəndaşla nə işin var?
Çox gülməli məsələdən danışırsınız. Polis...
Məsələ burasındadır ki, bu vətəndaş polisdə işləmir, sürücü ola bilər. O hardan bilir ki, kim kimə nə plan qoyub? Yəni, bugün mən əgər əməkdaşdan tələb edirəm ki, qayda pozuntusunu aşkar etsin, o deməkdir ki, mən ona plan qoyuram. Axı, mən görürəm ki, bu ərazidə kifayət qədər qayda pozuntusu
amma
var. Mən necə əməkdaşdan tələb etməyə bilərəm ki, bu qədər qayda pozuntusu olan yerdə nəyə görə az deyək ki, inzibati xəta aşkar eləyirsən? Axı, mən görürəm ki, burada çoxdur.
Amma məsələn, Gürcistanda Saakashvili dedi ki, rüşvət olmayacaq, olmadı da. Amma bizdə, məsələn, prezident deyir ki, rüşvət olmayacaq, amma cəmaat yenə şikayət edir.
Siz nə bilirsiniz ki, Gürcistanda yox,
yəni,
olmayacaq dedilər, yoxdur.
Mən hər halda hər şey bilə bilmərəm ki.
Gürcistana qarşı birini qarışmıyor. Bir sizə Tərk xanım, Gürcistanda Saakashvili'nin apardığı islahatlar nəticəsində investisiya qoyulmağa gözəl bir şərait yaranır. Məmur orada rüşvətdən inkar edir. O demək deyil ki, rüşvət yoxdur. İdeal cəmiyyət yoxdur.
Əlbəttə.
Amma o cəmiyyətin üstünlüyü, bəzi cəmiyyətin üstünlüyü o birisindən oradadır ki, rüşvət, korrupsiya gündəm halına keçməyib, həyat normasına keçməyib. Azərbaycanda rüşvətlə korrupsiya həyat normasına dönübdür. Ona görə də bura heç kəs gəlib investisiya qoymaq istəmir. Gələni, məsələn, Almaniyadan gəlib bura pul qoymaq istəyir, bərabaşdan deyir 5 milyon, 2 milyon manatdır. Bu ayrı şeydir. Bugün yol polisində söhbət gedir. Bu korrupsiya yol polisini qatmaq da düzdür. Korrupsiya hara yol polisi, hara yol polisi rüşvət. Yəni deyirəm, korrupsiyanı gəlin ayraq rüşvətdən. Bunlar ayrı-ayrı anlayışlardır.
Aydındır. İlahə Səmədova Gürcistandan yazır ki, 2 ilə yaxındır Gürcistanda yaşayıram. Gürcistan polisinin hansısa qanunsuzluğa göz yummasını demək olar ki, gülməli səsləndirdi. Azərbaycanın avtobus ilə gəlirdim. Azərbaycanlı sürücü Azərbaycan yollarında kəmərdən istifadə etmədi. Qırmızı körpünü keçən kimisə kəmərini taxdı. Kəşk ki, Gürcüstanda olan qaydanın onda biri bizdə olaydı.
Belə, olaydı, amma bilmirəm, Gürcüstanda yaşayan azərbaycanlılar niyə Azərbaycana üz tutur hamı? Əgər orada belə qanunun keşiyində duranlar niyə narazıdırlar? Niyə bu qədər işsizlər gəlir ancaq Azərbaycanda iş tapır? Hamı çalışır burada işləsin.
Hər halda bu müqayisə yalnız yol polisi ilə bağlı idi. Mən təşəkkür edirəm. Üzr istəyirəm İskəndər bəy, sözünüzü kəsirəm çünki artıq verilmişimiz başa çatır. Hər birinizə təşəkkür edirəm. Sizin İskəndər Həmidov idi, keçmiş Daxili İşlər Naziri. Kamran Əliyev idi, Baş Dövlət Yol Polisi İdarəsinin şöbə rəisi və